podcastu Nemocnice Šumperk. Já jsem Terka.
Já Hanka. A společně se zajímavými osobnostmi nahlédneme nejen do světa medicíny.
A měli bychom dodat, že partnerem podcastu je skupina Mapo Group. V dnešním díle podcastu Další prosím mi dovolte představit primářku mikrobiologické laboratoře, paní doktorku Eriku Čížovou. Vítejte.
Dobrý den, všechny zdravím a díky za pozvání.
Dobrý den. Paní doktorko, jak moc nemocnice potřebuje vlastní mikrobiologickou laboratoř?
Já si myslím, že mikrobiologická laboratoř je pro každou nemocnici našeho typu naprosto nezbytná, protože naše nemocnice je poměrně velká, má hodně různorodých oborů, má svou operativu a mikrobiologická laboratoř je základní službou vlastně v rámci toho komplementu, v rámci diagnostiky, pomáhá lékařům vlastně zjistit, co pacientovi je spolu s ostatními laboratorními metodami. A jednou ze zásadních věcí je rychlost, a proto když ta laboratoř je přímo v té nemocnici, nemusí se ty vzorky vozit na vyšetření nikam jinam, tak to je základní benefit. A potom samozřejmě ten primární kontakt s těmi lékaři, když navážeme ten vztah takový více osobní, tak se nám ta spolupráce potom realizuje velmi, velmi dobře.
Laboratoř byla založena v roce 2017.
Ano.
Vy jste od jejího začátku nebo vzniku působíte.
Ano, ano, ano.
Můžete nám říct za tu dobu, kam se laboratoř posunula a jaké jsou plány do budoucna?
Já myslím, že jednoznačně se posunula, protože v roce 2017 nemocnice žádnou laboratoř neměla, takže jsme ji zakládali doslova a do písmena od píky. Bylo to takové hodně akční období, zvláště ten první rok. Myslím si, že jsme to zvládli velmi dobře, ale stojí zatím velké množství práce vlastně celého toho týmu. My máme štěstí, že ten tým je mladý a velmi pracovitý a velmi odolný vůči všem změnám a všem vylepšením, které neustále navrhují, takže tu laboratoř pořád posouváme dál a dál. A vlastně musím všem poděkovat za to, že ještě tam se mnou jsou a spolupracují tady při tom všem. V téhle chvíli si myslím, že už jsme ve fázi, kdy ta laboratoř je naprosto na úrovni všech těch ostatních nemocničních laboratoří. Myslím si, že děláme, aniž se chci chlubit, tu mikrobiologii velmi dobře a děláme ji tak, že si myslím, že se nemusíme vůbec stydět.
Součástí naší mikrobiologické laboratoře je i antibiotické středisko. My se chceme dneska i v rámci našeho podcastu pobavit právě na téma antibiotik, protože si obecně myslíme, že dnes jsou antibiotika nadužívána, že se v podstatě předepisují i v situaci, kdy úplně nemusí.
No, s tím určitě souhlasím, to teď v covidové době trošku tohle téma ustoupilo do pozadí tomu covidu, ale vlastně před tou érou, kdy jsme řešili pouze tu novou pandemii, tak otázka antibiotické léčby, antibiotické rezistence byla vlastně jednou z těch nejvíce skloňovaných v rámci třeba naší odborné společnosti i té lékařské veřejnosti. Já si myslím, že bych to rozdělila asi na dvě oblasti, ten váš dotaz. Určitě si myslím, že například v terénu nebo obecně ta antibiotika jsou nadužívána. V té nemocnici tam je to vždycky otázka, protože do té nemocnice už se člověk dostane, většinou má nějaký problém a tam naopak někdy je potřeba zaléčit a zaléčit naopak velmi razantně, intenzivně, pořádnou dávkou antibiotika, ale zaléčit toho pacienta správně. A k tomu vlastně zase se vracíme zpátky, že slouží ta mikrobiologická laboratoř, aby těm lékařům poradila, v čem je problém, jaká antibiotika použít a v jakém dávkování. A to je vlastně i ta úloha hlavní toho antibiotického střediska.
Já mám v hlavě zafixováno cílená antibiotická terapie.
Jo, to už jsme měli v nějakém článku.
Ano.
Ale to je to nejdůležitější, protože cílená právě znamená to, že my vlastně dostaneme ten vzorek od toho pacienta, dáme ho na ty naše kultivační půdy, kterým nikdo jiný nerozumí, a vyleze nám z toho nějaký výsledek, který nám řekne, jaké to bakteriální osídlení u pacienta je. My na základě toho se rozhodneme, jestli může nebo nemůže dělat problém, otestujeme tu citlivost na ta antibiotika. A tam ještě to nekončí, protože vlastně těch antibiotik je spousta, která se dají použít, ale ten lékař by vždycky měl použít takové to nejméně širokospektré, což znamená to, které zacílí ideálně na toho jednoho mikroba, aby vlastně zabil jenom to, co tomu člověku vadí, ale zároveň nepoškodil tu běžnou bakteriální flóru, která se právě velmi poškozuje při té necílené léčbě a člověku potom vlastně chybí, protože ty bakterie, i když některé nám můžou velmi ublížit, tak velkou spoustu jich naopak velmi potřebujeme, tvoří součást naší bakteriální běžné flóry a bez nich bychom nepřežili. Takže pokud ta antibiotická léčba je špatná, necílená, přehnaná, někdy samozřejmě k tomu dojde i při léčbě pacientů v nemocnici, kdy se nedá nic dělat, ale pokud ji poškodíme zbytečně indikovanou léčbou, tak ten člověk potom může mít dlouhodobé problémy, například třeba průjmová onemocnění nebo i poškození nějaké slizniční imunity a podobně.
Vždycky, když mi byla předepsána antibiotika,
tak to bylo z 90,
asi ze 100% to byla teda bez kultivace, a z 90% to byla taková ta širokospektrální.
No, ono je to totiž nejjednodušší, jenomže právě dlouhou dobu to takhle fungovalo, jo? Že prostě ta širokospektrá antibiotika v podstatě pokryla většinu a ten lékař měl na první dobrou vlastně vyřešeno. Jenomže dnes už právě ti mikroby jsou velmi chytří, jo? Oni vlastně jsou podobně jako ten koronavirus, který prostě si mutuje, mění se, aby se vyhnul tomu účinku té imunity, tak ty mikroby to dělají podobně.
Když si řekne, tak, tohle už na mě neplatí.
On si to antibiotikum opravdu, on si ho ošahá, řekne si, aha, tak tohle nechci, tohle mi ublíží. Samozřejmě část té populace bude mrtvá, ale ta, která přežila, tak když se s tím antibiotikem potká příště, tak už přesně ví, jak zacílit, jak zmobilizovat síly, jak třeba udělat do toho antibiotika díru a zlikvidovat jeho účinnost nebo podobně takovým způsobem. Takže příště už jsou nachystaní a to antibiotikum už nefunguje. Na druhou stranu většinou pro ty mikroby není nijak komfortní tenhle stav. Je to vlastně vyčerpává pro ně. To znamená, že musí vydávat daleko více energie a když teda ten celekční tlak, tomu říkáme toho antibiotika, to znamená to podávání těch antibiotik ustoupí, tak většinou se ty mikroby vrátí, restartují se vlastně do toho továrního nastavení a zase se může stát, že jsou zpátky citlivé, protože ty mechanismy rezistence prostě pro ně nejsou úplně výhodné, ale dokáže je zmobilizovat, pokud funguje ten selekční tlak těch antibiotik. Že spousta antibiotik, vlastně, která se podávají i v tom terénu, prostě pořád dokola, protože fungují, tak najednou lékaři zjistí, že prostě fungovat přestanou, protože ty mikroby si tu rezistenci i umí předávat mezi sebou. Oni jsou vlastně jako strašně soudržní a dokáže si třeba i genetickými mechanismy ty rezistence předávat. Takže Escherichia coli klidně půjčí Klebsiella svou rezistenci, aby i Klebsiella přežila. Bohužel to tak je. No. A setkávám se s tím už i v tom terénu, nejenom v té nemocnici. No.
A co pak ten pacient, že kterému ta širokospektrální antibiotika nezaberou teda?
Tak přesně má znova problém a pokud teda ten lékař v tom terénu rovnou vypálí to antibiotikum, které je nejvíce širokospektré, tak pak už vlastně nemá co podat. Takže ten pacient třeba skončí v nemocnici a musí dostat intravenózní antibiotikum, protože žádné, které teda se podává perorálně, to znamená polikáním, vlastně už nezabere. Může se to stát a bohužel se s tím potkáváme. No.
Já jsem někde poslouchala zajímavý rozhovor, ve kterém paní doktorka hovořila o tom, že za 30 let se klidně můžeme dostat do situace, kdy lidé budou umírat na nemoci spojené s rezistentními bakteriemi a že vlastně lidé budou na ty nemoci umírat stejně jako dnes umírají třeba na rakovinu a podobně.
Já si myslím, že 30 let je hodně optimistický odhad. Teda nechtěla bych být pesimista, ale my už dnes, bohužel, máme kmeny, které nejsou citlivé na nic. Prostě na nic. Ty kmeny už tady jsou a pokud není samozřejmě, nejsou v převaze, zatím na většinu ještě máme nějaká rezervní antibiotika, ale máme třeba jedno, dvě rezervní antibiotika. Takže pokud ten kmen si vyvine rezistenci na ta rezistentní antibiotika, tak opravdu nemáme léčbu. Takže se může stát, ono s tou infekcí nebojují jenom antibiotika, s tou infekcí vždycky bojuje i ten pacient, jeho imunitní systém, ale problém je právě u těch těžce nemocných, kteří ten imunitní systém mají oslabený už jenom v důsledku té infekce nebo v důsledku nějakého toho základního onemocnění, tak pokud není antibiotikum, které by tomu imunitnímu systému pomohlo vlastně nastartovat tu reakci, tak ten člověk vlastně už umírá dnes. No.
A jak vy sama se stavíte k užívání antibiotik? Protože vím, že jsou lidé, kteří jsou odpůrci antibiotik,
ne,
takový ti blinkáři.
Ne, já to mám tak, že já určitě nejsem odpůrce, ale v žádném případě si je neberu, dokud nejsou vyloženě nutná. No. Takže, ale pokud ten člověk zase má infekci patogenním mikroorganismem jednoznačně, tak si myslím, že je dobré to zaléčit, ale v tom případě zase nedělat tu chybu, kterou zase někteří lékaři dělají, že léčí pro jistotu menší dávkou a kratší dobu, aby náhodou teda toho člověka moc nepoškodili, a to je právě ten mechanismus, kdy se vyvíjí ty rezistence, kdy prostě vždycky část přežije toho společenství těch mikrobů, a vlastně to je to, co nám dělá to největší peklo. No. Takže když už léčit, tak i v tom terénu zvolit vhodné antibiotikum pro tu vhodnou lokalizaci infekce, protože ne všechna antibiotika proniknou do všech orgánů nebo systémů. Jsou prostě antibiotika, která jsou výborná na močové infekce, ale v žádném případě teda nepůsobí na anginu a podobně. Takže ten lékař si musí mě dobře vybrat nebo se zeptat někoho, kdo mu poradí. A zaléčit, no. Ale jinak v rámci rodiny používáme antibiotika, musím říct, velmi málo.
Já jsem se dokonce setkala i s takovým jako pojmem, že v důsledku toho nadužívání antibiotik vlastně dochází k určité dokonce genocidě mikrobiomu.
Přesně to je ono, no, že se vybíjí ta běžná bakteriální flora. Ono nejvíc na to doplácí právě ten střevní mikrobiom, který je pro nás naprosto zásadní. A když se používají typicky ty potencované aminopeniciliny, které právě působí na ty gram negativní tyčky v tom střevě, tak oni to střevo dokáží opravdu krásně vyčistit a potom vlastně člověk dlouho trvá, než se obnoví.
Dokáží to zachránit ta probiotika?
Určitě pomůžou, jako to bych, doporučujeme to vždy při té léčbě antibiotiky. Ta probiotika vlastně, že jo, pomůžou nastartovat tu obnovu toho mikrobiomu, ale stejně to trvá, že jo, protože každý člověk má ten mikrobiom jinak nastavený, záleží to i na stravě, záleží to i na tom, jaký má životní styl, takže je to velmi, velmi individuální, no. Bohužel právě po některých těch infekcích je to střevo naprosto decimované, je potřeba tomu člověku pomoci. Vlastně s tím souvisí teď novinka, kterou jsme zavedli.
Jsem to měla na mysli.
v rámci vlastně pomoci pacientům, kteří jsou postižení infekcí klostridiovou, což je velmi závažná infekce, která velmi často právě vzniká v důsledku předchozí antibiotické terapie, kdy se jim vlastně ve střevě selektivně, to znamená přemnoží se pouze Clostridium difficile, které je příčinou úporného průjmu. Ti lidé jsou ve velmi těžkém stavu, mají třeba 20 průjmů za den, jsou dehydratovaní a velmi často, pokud už jsou zdecimovaní nějakou předchozí infekcí, tak to může vést až k úmrtí toho pacienta. A metodou, která už teď není nová, už takových 5-6 let v republice se aplikuje, transplantace stolice. Což zní tak jako zvláštně, ale nicméně vypadá to, že to bude naprosto velmi efektivní lék i v našem případě, protože zatím máme teda dva takové pilotní pacienty. U prvního pacienta, pokud vím, tak to bylo velmi úspěšné. Uvidíme, jak tady druhá pacientka. Ale vlastně to spočívá v tom, že najdete zdravého dárce, což není tak jednoduché v dnešní době, který nebral antibiotika určitou dobu, kterému se vyloučí všechny ostatní rizikové infekce, prostě tam na to je přesný protokol, co všechno je potřeba vyšetřit. A právě je ideální, když je to ještě člověk z rodiny nebo z blízkého okolí, který teda má podobnou stravu, podobný životní styl a předpokládá se, že má podobný teda mikrobiom. A ještě ideálně, když je relativně mladý, jo, jako starší pacienti třeba nad 70 let už se nedoporučují jako dárci, protože tam už zase se předpokládá, že je tam nějaký problém. Takže pokud někoho takového najdeme, tak ten člověk nám prostě dodá svou regulární stolici, kterou my nějakým způsobem v laboratoři upravíme a na gastroskopii potom tomu pacientovi nějakou sondou tu stolici aplikují do střeva a ona se tam vlastně jakoby ujme. Je to vlastně takový, jako už pohnojíte zahrádku a ta stolice se tam prostě, respektive ti mikroby se v tom střevě zachytí, a vlastně ta stolice postupně se začne normalizovat a i třeba vytlačí to klostridium, které se tam přemnožilo, protože tam vlastně nic jiného nebylo. To je vlastně úplně stejné, jak když vymlátíte na zahrádce nějakým postřikem všechny rostlinky a pak vám tam rostou jenom ty píry. A potom zase potřebujete to osadit, abyste vytlačili píry, to je úplně stejný mechanismus. No. Takže ta transplantace stolice, na rozdíl od té antibiotické terapie, která dokáže třeba zabít to klostridium, ale nepomůže tomu, že to střevo je prázdné, tak ta pomáhá. No.
A jak se to aplikuje? To se v nějakém roztoku rozpouští nebo...
Rozpouští se, ona se normálně rozmixuje ve fyziologickém roztoku.
Jako mi to nedalo.
Ne, je to poměrně jednoduché. No. V té laboratoři ještě musím říct, že ladíme trošku optimální postup, ale ten postup je daný, že stolice se opravdu normálně rozmixuje ručním mixerem ve fyziologickém sterilním roztoku, potom se přefiltruje přes několik vrstev gázy, tak, aby měla optimální konzistenci. A potom ji vlastně natáhneme do takových velkých stříkaček. Ten objem, který je potřeba na to aplikování do střeva, je asi 300 ml. Takže natáhneme prostě 6x50 ml. A na gastru už buď tedy nazojejunální sondou, to znamená sonda, která je zavedená přes nos do tenkého střeva, se ta stolice aplikuje. To je vlastně hadička, takže ten člověk to nemusí políkat.
Já jsem si vymyslela, že ano.
Ne.
Že se to jako naleju do džusu. Smíchám si to, vypiju to ručkem.
Kdysi dávno to Číňani takhle ti to snad i pili. Oni to používali už kdysi dávno na léčbu průjmu. A nebo tedy můžeme jít i druhou cestou vlastně přes konečník, kdy se to aplikuje do tlustého střeva, to už musí rozhodnout ten gastroenterolog, v jakém stavu třeba to tlusté střevo je, protože když už je hodně postižené tím zánětem, může být hodně křehké a už tam hrozí, že třeba při té aplikaci by se mohlo protrhnout. Takže to už záleží prostě na nich. Ale každopádně vlastně ten člověk, pro toho člověka to není nijak zvlášť nepříjemné, jenom ten pocit, že vlastně mu transplantují stolici nebo aplikují stolici. A na druhou stranu ti lidé už jsou tak strašně zdecimovaní
a vyčerpaní,
že oni většinou berou cokoliv, co jim pomůže.
Víte o těch bakteriích, prostě máte obrovské množství informací a víte mnohem víc, než my jako laická veřejnost. Tak třeba má to nějaký jako dopad ve smyslu toho, že si třeba dáváte větší pozor na to, co jíte, co kupujete?
Podobně. Ani ne, no. Tak je pravda, že máme takovou trošku hysterii doma, když třeba krájím kuřata, tak opravdu to prkínko mám na ty kuřata, potom to vydezinfikuju a pak to teprve umýváme, tak to už máme nastavený. Při těch kampylobakterů se trochu bojíme, ale jinak jako na to, co jíme, nebo jak se chováme, ani ne. Já si myslím, že každý by si měl ty své mikroby, měl by s nimi být vlastně kamarád. Jo? Každý má jiné to bakteriální osídlení. Jo? To je prostě, když jdete na dovolenou, tak dostanete průjem, protože tam se setkáte s těmi mikroorganismy, které těm obyvatelům, kteří tam žijí, žádný problém nedělají, jo? Protože pro ně jsou naprosto běžné. Takže pokud ten člověk má nějaké své osídlení, které je i svým způsobem atypické a není úplně ideální, ale nedělá mu problém, tak prostě si myslím, že to není třeba řešit. Jo? To jsou vlastně konzultace, které nejčastěji děláme, když mi ti lékaři volají, no on má v tom krku něco, cokoliv, a tak vždycky řešíme, jestli ten člověk má vlastně potíže, a když dospějeme k závěru, že nemá, tak většinou se dohodneme, že asi to tam prostě má a už uvidíme třeba, jak to bude vypadat za půl roku, že to může být nějaké přechodné osídlení. Takže já i jako moje děti neměly rozhodně žádnou sterilní výchovu a nemyslím si, že naopak si myslím, že když tu imunitu nestimulujete těmi mikrobiálními podněty, tak ona opravdu pak nefunguje dobře. No.
Já jsem si teď vzpomněla tady v souvislosti s tím, o čem mluvíte, na pana doktora Dušana Fichtnera, který na jednom sympoziu mluvil o tom, jak každý z nás má kolem sebe celou auru z mikrobů a všech bakterií.
Má pravdu, no. Je to tak. No.
Tak tady svítí tři aury.
No. Takže jako nemyslím si, že je potřeba jako vyvíjet nějakou hysterii. A určitě třeba lidé, kteří pracují se zvířaty, tak to mají jinak, než někdo, kdo pracuje v kanceláři. No, to prostě tak je.
Dostal se k vám někdy nějaký originální vzorek?
tak měli jsme vlastně případ, já jsem to i vlastně přednášela v rámci nějakého nemocničního semináře, kdy jsme měli vlastně zánět středouši u jedné malé holčičky a nalezli jsme tam Pasteurellu multocidu, což je typický patogen vlastně pro zvířata, velmi často právě to mývají psy, kočky. Tak jsme si říkali vlastně, jak se jí do toho středouši mohl dostat a protože nás to opravdu zajímalo, tak jsme skontaktovali paní doktorku Vlčkovou na ORL a dali jsme jí za úkol, ať zjistí, jestli rodina má nějaká zvířátka a zjistili jsme, že rodina má dva pejsky. Protože vlastně, když jsme hledali i kazuistiky, tak opravdu jsme to ani nenašli nikde popsané zánět středouši způsobený tady tímhle mikroorganismem. Takže jsme skontaktovali rodinu, která byla ochotná, řekla, že můžeme přijet a vytřít pejsky. Takže jsem přijela k pejskům. Jeden se jmenoval Gino a druhý ho už si nepamatuju a každopádně to byli velcí stafordi a měli takové ty velké tlamy, ze kterých kapaly ty sliny. Přiznám se, že je vytírala majitelka, že jsem teda dala vytěrovky a divitře radši ona. V tom výsledku teda se prokázalo, že tu Pasteurellu tam měli, což bylo celkem pravděpodobné. Takže jsme dospěli k závěru, že vlastně to byl asi původce u té holčičky. A ten mechanismus nakonec byl poměrně jednoduchý epidemiologicky, protože ona prodělala docela těžkou chřipku a vlastně následkem té chřipky potom byl ten zánět středouší. Takže pravděpodobně to bylo tak, že u ní úplně běžnou floru tvořila ta Pasteurella, kterou měla někde v nosohltanu a vůbec ji nevadila, protože tam prostě měla, ta Pasteurella tam seděla a nedělala nic. Ale po té chřipce vlastně se...
Víš to? Jak tam seděla?
Po té chřipce vlastně ta chřipka má mimo jiné za následek i likvidaci vlastně té slizniční imunity. Takže vlastně ta infekce potom přes tu eustachovou trubici prošla přímo až do toho středouší, protože tam je anatomická komunikace a vlastně tam způsobila ten zánět, který vlastně způsobil rupnutí toho bubínku a bylo to tak. No.
Takže Pasteurella se dostala ze zenu.
Takže i ta běžná flora samozřejmě může způsobit infekci tam, kde třeba už nemá být, protože to středouší na rozdíl od nosohltanu je vlastně primárně sterilní prostor, tam nemá nic být. Že? Máme místa, kde ta běžná flora je, což jsou třeba ty sliznice, ale pak jsou místa, která mají být primárně sterilní a když se tam vlastně dostane cokoliv, jako třeba kloubní tekutina a podobně, tak už to může způsobit velký problém. No. Ty problémy s tou běžnou florou mývají třeba i pacienti, kteří jsou právě hospitalizovaní na ARu, jsou ventilovaní, tak vlastně ty mikroby té jejich běžné flory můžou způsobit ty těžké nozokomialní infekce, protože jsou celkově oslabení a ten mikroorganismus prostě tam doputuje podél těch hadiček a spojím třeba těžkou ventilatorovou pneumonii. No. A jsou to vlastně jejich endogenní mikroorganismy, není to nic, co by vlastně chytli třeba v té nemocnici, když to řeknu takhle. To prostě s tím se nedá nic dělat. No.
Tak já žiju se psem a s kočkou a zajímalo by mě, co mě všechno osidluje.
No my jsme, teda když se ještě vrátím k té Pasteurelle, protože nás to taky zaujalo. Takže jsme ještě udělali v laboratoři teda anketu, kdo má jaké zvíře a vytřeli jsme je. Takže náš pes dobrý, ale...
Váš pes dobrý. Náš pes chocholáč dobrý.
Chocholáč dobrý. Ale třeba kočky našeho kolegy všechny tři Pasteurellu měli, ale náš kolega ve výtěru z krku ji neměl. Takže on je to opravdu strašně, strašně individuální. Jo? To je prostě strašně záleží na té imunitě toho člověka a jak se s tím dokáže vypořádat.
To je zajímavý. Yeah, Ani, vy máte králíka, ne?
No, králíky jsme vytírali taky.
To byl školkový. Tě vytřem. No.
Kolegovi jsme vytřeli celou králíkárnu, ani jedna Pasteurella. Ale nejčastější psi a kočky, no.
Tak když si teď uvědomím, že ve školce mého syna teda mají zvířátka, všude, kam se člověk podívá, když přijde nějaký netradiční třeba vzorek nebo něco, s čím jste se nesetkali, tak jako správní nadšenci v té laboratoři, když jako na něco narazíte, tak se
radujeme.
Jako společně se sejdete a radujete se prostě nad tím, co jste objevili.
Ne, my vždycky nedřív politujeme toho pacienta, samozřejmě.
To je hezký, ale...
Musím to vést na pravou míru, protože si řekneme chudák. A na druhou stranu se radujeme, no. Ale to je prostě profesionální uchylka, kterou si myslím, že má každý, jo. To prostě má i patolog, jo. I když prostě najde něco zajímavého, to tak má každý, kdo dělá něco, co ho baví. No.
V minulých dílech byla naším hostem kolegyně Iveta Muroňová a ta tak zapáleně mluvila o těch všech mikrobech, že?
No, Ivetko, to byla aura.
My právě spolupracujeme hodně Právě jí posíláme ty nejhorší nálezy.
tak proto,
no.
A proto ona tak povídala hezky i o vás.
Si rozumíte to nevidět.
My bez sebe nemůžeme vlastně existovat. No.
Jaké jste měla první dojmy z covidu?
No, z prvního vzorku celkem v pohodě. Jo. Musím říct, že my jsme se ho ani moc nebáli, protože my s tím umíme pracovat, my prostě víme, že je to infekční agent, s jakým způsobem se k němu musíme chovat. Takže těch vzorků jsme se fakt nebáli a brali jsme to tak, že vyšetřujeme prostě další infekční vzorek. Ale teda asi hluboko v mé paměti zůstane usídlený teda první pozitivní vzorek na covid. Protože to bylo vlastně hnedka na začátku někdy v tom dubnu a panovala ještě vlastně velká hysterie, nikdo nic nevěděl. Hygiena vlastně taky ještě s tím neměla zkušenosti. Bylo to samozřejmě v pátek odpoledne, jak to vždycky bývá.
Klasika.
takže to si pamatuju, že teda pacientka vyděšená, hygiena neměla radost a řešili jsme to, ale bohužel to bylo tak. Naštěstí jsme měli od začátku velmi kvalitní diagnostiku, takže prostě jsme tomu věřili, tomu výsledku, ale bylo to takový, bála jsem se to zavolat, musím říct. No. Netušili jsme, že pak jich bude tolik, že pak už se to nastane běžná rutina, no, ale ten první pozitivní na to asi nezapomenu nikdy, no.
Jaký dopad měla pandemie nebo má na vaši laboratoř? Změnilo se to třeba v důsledku toho, že my jsme si potom začali vyhodnocovat ty vzorky a tak dále? Přibylo té práce ve smyslu třeba, že jste tam museli být déle nebo nějaký
způsob? Rekord mám odchod o 2:30 ráno, takže trošku přibylo. Ale zase nás to hrozně posunulo, protože my jsme tu PCR diagnostiku předtím vlastně rutinně nedělali, nebo jenom velmi málo. Měli jsme na to jenom jeden přístroj, který vlastně byl uzavřený systém a měli jsme to hlavně na chřipky, diagnostiku od pacientů z ARA. A tím, že vlastně naběhl ten covid a bylo jasné od začátku, že to budeme muset vyšetřovat, jenom jsme potřebovali teda se to naučit, nastavit ten systém. Takže jsme to tak nějak posouvali pořád dopředu a teď jsme ve fázi, kdy už si myslím, že tu PCR diagnostiku prostě umíme. Takže určitě nás to posunulo velmi.
Víme, že nejste jenom vedoucí mikrobiologické laboratoře, ale také provádíte laboratorní audity.
Já dělám auditora vlastně pro dvě organizace, pro Český institut pro akreditaci a pro NASCLE, což je Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře. A to jsou vlastně orgány, které kontrolují, jestli laboratoř splňuje požadavky normy 1589, což je taková naše základní norma, podle které musí všechny laboratoře pracovat, které tedy chtějí plnit ty požadavky té normy a chtějí mít tu značku, že tedy plní. Takže vlastně to je takový koníček a vlastně objíždím ty laboratoře po celé republice a dělám toho odborného auditora a vlastně v uvozovkách kontrolu, jestli to dělají správně, respektive ne správně, ale ve shodě s požadavky té normy. Máte velkou výhodu, že vlastně se podíváte, jak to dělají jinde a můžete se inspirovat a to byl vlastně hlavní důvod, proč jsem to začala dělat. No. teď už je to spíš taková rutina.
Paní doktorka studovala medicínu v Praze?
V Praze, no.
Ale vrátila jste se sem?
Vrátila jsem se sem, no.
Zpátky? Mm. Nepřemýšlela jste vůbec nad tím, že třeba zůstanete byt jenom na čas v našem hlavním městě?
To jsem přemýšlela, my jsme dokonce měli pronajatý byt v Řepích a když jsem se tak potom sídlišti rozhlížela, v té době už teda jsme měli malého syna, kterého jsme si pořídili na studiích, tak jsem zjistila, že prostě nechci, aby tam vyrůstal. A bylo to takový okamžitý rozhodnutí a protože jsem se narodila v Šumperku a zrovna tady bylo volné místo na té mikrobiologii, kterou jsem nechtěla nikdy dělat, tak jsem manželovi oznámila, že teda se stěhujeme do toho Šumperka. Naštěstí byl v té době ještě velmi pružný, takže řekl, že se teda stěhujeme. A bylo to asi během týdne hotovo.
Co je teda koníčkem, no, paní primářky, kromě té mikrobiologické laboratoře a těch auditů?
Tak já mám ráda spoustu věcí, akorát mi chybí na to ten čas, ale a teď zrovna už, jak je člověk starší, tak už jsem se přesmíkla, je ze mě zahradník, protože jsme postavili dům a mám velkou zahradu a zjistila jsem, že mě to hrozně baví, což jsem si nikdy nemyslela, protože jsem nikdy zahrádku nechtěla, teď ji máme ji velkou a jsem spokojená. Ráda chodím se psem, ráda jezdím na kole, hrozně rádi cestujeme, jezdíme na takový ty spíš akční dovolený, takový ty poznávačky, nejradši sami autem a taky ráda čtu, tak jako, co se dá, no.
My moc děkujeme paní primářce, že přijala pozvání do našeho podcastu.
Že jsme mohli nakouknout do mikrobiologické laboratoře.
Já se snad půjdu podívat.
No to určitě, to určitě. Tak já každopádně ještě jednou děkuju za pozvání. Já jsem ráda, že jsem to mohla trochu spopularizovat, ten náš obor, který je takový tajemný, nebo aspoň vypadá, protože o něm nikdo nic moc neví, ale vlastně to je hrozně pěkný obor.
Děkujeme.
Tak, děkujeme. Na shledanou.
Já taky a všechny zdravím.
Věříme, že se vám dnešní epizoda podcastu líbila.
A velké díky patří divadlu Šumperk, které nám pomáhá tento podcast natáčet.